Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem iekšzemes koprodukts Latvijā šā gada pirmajā ceturksnī bija par 1,5% mazāks nekā pirms gada. Lai arī COVID-19 ietekme uz tautsaimniecību iezīmējās vien marta vidū, kopējā ekonomikas sabremzēšanās pirmajā ceturksnī bija gaidām, norādīja ekonomikas ministrijā. Kopumā šogad Latvijas iekšzemes koprodukts var sarukt par 8% salīdzinot ar aizvadīto gadu, prognozē nozars ministrijā. Ekonomika pie pozitīviem izaugsmes rādītājiem varētu atgriezties gada beigās vai nākamā gada sākumā. Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija lielākais iekšzemes koprodukta kritums. Lietuvā pēc ātrā novērtējuma datiem ekonomika augusi par 2,6%, bet Igaunijā bija kritums par 0,7%. Saim šodien galīgajā lasījumā atbalstīja valsts pilsētas statusa piešķiršanu 10 pilsētām. Deputāti atbalstīja priekšlikumu, kas paredz, ka Latvijas pilsētas iedala valsts pilsētās un novadu pilsētās. Valsts pilsētas statusu lemts piešķirt Rīgai, Daugavpilī, Jelgavai, Jēkabpilī, Jūrmalai, Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Valmierai un Ventspilī. Rīgas domas pagaidu administrācija šodien lēma virknē pasažieru grupu no 1. Jūnija atjaunot braukšanas maksas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā. Lēmums paredz, ka no pirmdienas pensionāri bez maksas transportā varēs pārvietoties laikposmā no 10:00 līdz 15:00. Paredzēts arī atjaunot stundas biļetes, kā arī daļēji atjaunot atlaidi studentiem un virknē citu pasažieru grupu. Atlaides saņēmēja statusē talonā tiks atjaunots automātiski un stāsies spēkā 1. Jūnijā. Lietuvā bruņots vīrietis šodien nošāvis policistu un ievainojis viņa kolēģi. Incidents noticis Mažeiķu rajonā. Policisti pārbaudījuši informāciju par vardarbīgu vīrieti un degošu māju. Kad viņi ieradušies notikuma vietā, vīrietis atklājis uz policistiem uguni. Domājams, ka aizdomās turamais aizbēdzis uz tuvējo mežu un joprojām ir bruņots. Viņa meklēšanā iesaistīta arī pretterorisma vienība. Iespējams, meklētais vīrietis devies Latvijas virzienā, tāpēc Latvijas pierobežā izvietot policijas papildu spēki un iesaistīts helikopters. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.